Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og hjertelig velkommen til en helt ny sesong av Forsyningsfredag podcast. I denne sesongens aller første episode så skal jeg ta for meg en sak som de siste ukene har florert til de grader på appen TikTok, og som dere gjennom egentlig hele desember og litt av november har spurt om jeg kan dekke her i podden. Det har vært planen hele tiden å lage en episode om denne helt forferdelige saken, men det som gjør det litt ekstra spennende akkurat nå, er at det i løpet av de siste ukene har skjedd en stor utvikling i saken, og etterforskerne har funnet ut av hvem som faktisk sto bak drapene i Idaho. I hvert fall ser det sånn ut foreløpig. Denne saken er blitt så stor, og allerede har også Dr. Phil vært på saken. Utviklingen skjer daglig for tida, så om du vil ha oppdateringer på denne saken fortløpende, så vil jeg anbefale deg å følge med på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Der kommer jeg til å svare litt på spørsmål som dere har underveis og lignende. Dette er saken om Idaho Student Murders. Aller først vil jeg introdusere deg for et kollektiv som bodde i et hus på Kings Road i Moscow i Idaho. Dette er jo da en veldig typisk studentby, men som har nesten 26 000 innbyggere. Det skal sies at en ufattelig stor andel av befolkningen i denne byen enten er studenter på universitetet i Idaho, nylig ferdigutdannet fra universitetet, eller så er det gjerne folk som jobber for universitetet. Derfor er det kanskje litt ekstra spesielt at noe så vanvittig brutalt skulle skje i en by som denne, spesielt om man tar i betraktning at før disse drapene fant sted, så hadde det ikke skjedd et eneste drap i denne byen siden 2015. Til USA-været så er jo det ganske sykt, og det gjør jo gjerne også at folk i byen generelt føler seg veldig trygge, da det også er veldig lav kriminalitet i byen her generelt. For kontekst i akkurat den saken her, så vil jeg også anbefale deg igjen å gå inn på Instagram-kontoen min Forsvinningsfredag for å se akkurat hvordan dette huset så ut. For det ser ganske unikt ut og har også veldig mye å si for hvordan saken har utspilt seg. Dette er et hus med 6 soverom, hvor 5 av dem ble tatt i bruk. La meg introdusere deg for dem som bodde der. Først så har vi Kaylee Gonsalves og Madison Morgan på 21 år begge to. Kaylee og Madison var helt uadskillige og var bestevenner fra ung alder. De hadde gått på samme skole omtrent gjennom hele livet, ble kjent i 6. klasse, og derfor var det virkelig ingen tvil om at de selvfølgelig skulle gå på samme universitet også etter hvert. Kaylee og Madison var så nære at de til og med var på familieturer sammen, så det kan jo vitne om at også foreldrene kom veldig godt overens og var nære, kanskje på grunn av døtrene. I 2019 begynte de begge to på universitetet i Idaho, hvor Kaylee begynte å studere for å bli barneskolelærer, mens Madison studerte markedsføring. Madison var faktisk toppelev i hvert eneste semester, så det viser veldig tydelig at skole var spesielt viktig for henne, og at hun også gjorde det ufattelig bra hele veien. Ved siden av skolen så jobbet Madison på en gresk og også vegansk restaurant, og faktisk gjorde hun også noe markedsføringsarbeid for restauranten hun jobbet i, så hun drev med veldig mye forskjellig og var stort sett opptatt hele tiden. Jentene endte da selvfølgelig også opp med å bo sammen i et hus på Kings Road i Moskva i Idaho, sammen med fire andre. Men til tross for dette og det faktum at de stort sett var uadskillige, så ble de likevel del av to helt ulike sorority-grupper på universitetet, og hadde sine egne venner ved siden av hverandre også. Både Kaylee og Madison bodde i tredje etasje i dette huset på Kings Road. I andre etasjen av dette treetasjers huset så finner vi først Sanna Kernodle. Hun var 20 år gammel og faktisk født i Idaho. Sanna var en veldig sosial og familiekjær person som også brukte veldig mye tid på å holde seg i aktivitet. Hun elsket alt som hadde med sport å gjøre, og det blir forklart at hun har drevet med så å si alt du kan tenke deg, men spesielt turning og volleyball var noen av hennes favoritter. I tillegg til dette kjente også Sanna Madison, da de to studerte markedsføring sammen, og også var i den samme sorority-gruppa, på toppen av å også jobbe på samme restaurant. Sanna blir beskrevet som en jente full av lidenskap. Hun var morsom, energisk og kjærlig. Sanna hadde også en kjæreste som het Ethan Chapin, som tilbrakte så mye tid i kollektivet til Sanna, at han i noen kilder blitt ansett som en leietaker i huset han også, selv om han egentlig var en del av en sånn fraternity som lå på campus til universitetet. Ethan blir beskrevet som den morsomste i vennegjengen, og som en person med en skikkelig sprudlende personlighet. I likhet med Sanna var også han en veldig atletisk fyr, som også var veldig sosial og tilbrakte masse tid med familien sin, så det jo ikke vanskelig å skjønne hvordan de falt for hverandre. Ethan gikk også på universitetet i Idaho og studerte innenfor sport og management. Som et par ble Ethan og Sanna veldig godt likt. De var et par veldig mange så opp til, og en av samboerne i huset Sanna bodde i beskrev det sånn at de fikk de rundt seg til å faktisk tro på ekte kjærlighet. Til slutt har vi to jenter som i denne saken her har mottatt veldig mye negativ oppmerksomhet i sosiale medier, som du antageligvis kommer til å forstå litt utover i episoden. Dette da Bethany Funk og Dylan Mortensen på 21 år, begge to. Bethany hadde da rom i første etasje rett ved hovedinngangen, mens Dylan bodde i andre etasje, da i samme etasje som Sanna gjorde. De begge to studerte på universitetet i Idaho i likhet med alle de andre i kollektivet, men hva de studerte har jeg ikke klart å finne noe særlig informasjon om. Generelt så er det veldig lite bakgrunnsinfo å finne om disse her to, annet enn info som omhandler saken, så derfor så kommer jeg til å ta for meg det i størst grad, men da vet dere i det minste navn på dem, alder og hvor i huset de hadde rom. Som du forstår så var de alle sammen studenter i alderen 20-21 år, og ut fra hva man kan se på sosiale medier så virker det som at de alle sammen hadde et veldig trygt og godt forhold til hverandre. Nå som jeg forklart deg litt mer om personene som bodde i huset, så jeg nødt til å gi deg en tidslinje med nøkkelpunkter fra det aktuelle tidsrommet. 1. september 2022 blir politiet ringt av en nabo til kollektivet som klager på at studentene høylytte og fester med alt for høyt støynivå. Det finnes faktisk en bodycam-video av denne hendelsen, hvor politiet kommer i kontakkt med litt forskjellige ungdommer som da deltakere på denne festen. Til slutt kommer de i kontakt med noen gutter som sier at de selv ikke bor der, men at Kaylee og Madison gjør, og så forklarer de videre at Kaylee og Madison ikke engang hjemme. Guttene ender da opp med å ringe til Madison slik at politiet kan snakke med henne som et resultat av denne naboklagen. Det verdt å merke seg at politiet kjente veldig godt til dette kollektivet og hadde vært på den adressa her under flere omstendigheter som resultat av andre naboklager også. Etter denne naboklagen 1. september og generelt denne kvelden, så skjer det egentlig ingenting bemerkelsesverdig. Livene til alle leietakerne i huset går sin vanlige gang. De studenter på universitetet og gjør ingenting utenom det vanlige. Det frem til midten av november 2022. Vi skal tilbake til 12. november 2022 i Moskau i Idaho. Dette dagen da Ethan Chapin og Sanna Kernodle ble observert på en fest i et fraternity-hus i gangavstand fra huset som Sanna og de andre studentene bodde i. Det virker som at alle i huset på Kings Road var ute den kvelden her, og at de på en måte var to og to på hvert sted. Sanna og Ethan dro jo da ut sammen til Ethan sitt hus. Kaylee og Madison dro sammen, og til slutt Bethany og Dylan. Sistnevnte de som kom hjem aller først. Den samme ettermiddagen eller kvelden som de alle sammen drar ut, så poster Kaylee et bilde på Instagram med bildeteksten «One lucky girl to be surrounded by these people every day», etterfulgt av et hvitt hjerte. Rundt klokka 10 på kvelden så drar Kaylee og Madison til en lokal bar som heter «The Corner Club». Antageligvis har Kaylee og Madison bare vært på denne baren her frem til neste gang de blir observert, da klokka rundt 1:30 natt til 13. november. Det da Kaylee og Madison blir observert, kjøper mat ved en foodtruck i nærheten som var veldig populær. Den foodtrucken de kjøpte mat fra har heldigvis overvåkningskameraer, så hele denne seansen filmet, slik at politiet har hatt mulighet til å analysere alle stegene jentene tok denne kvelden. Disse overvåkningsvideoene det flere enn politiet som har latt seg analysere frem og tilbake, og faktisk har flere bemerket seg en spesifikk person som går igjen her. Om du ønsker å se disse overvåkningsvideoene visuelt og få litt dypere forståelse for deg selv, så kan du også se YouTube-videoen som jeg har laget om saken. Der har jeg nemlig lagt inn overvåkningsopptakene. Uansett, på disse overvåkningsvideoene så kan vi aller først se Kaylee og Madison komme inn i bildet rett foran foodtrucken for å da bestille mat før de skulle reise hjem. Det ser ut til at mens de går, så de med en tredje person, som da en gutt iført en hettegenser. Han har i ettertid blitt kalt «the hoodie guy», fordi han hadde en rimelig spesiell oppførsel i disse opptakene, som flere har bemerket seg. Mens Kaylee og Madison skal til å bestille, kan vi se denne fyren i hettegenser litt i bakgrunnen for dem, helt alene. Det ser ut til at han stirrer på dem, noe som kanskje litt merkelig om han ikke kjenner dem, og kanskje heller ikke var med dem egentlig. Videre kan vi se at han beveger seg litt bort fra jentene, og steller seg for å snakke med noen av de andre studentene som sto i samme område. Likevel så har han Kaylee og Madison like i nærheten. Denne «the hoodie guy» kommer i prat med en fyr som senere har blitt avhørt av politiet og avgitt da forklaring. Han som ble avhørt har da forklart at denne gutten i hettegenser forklarte at han var med Kaylee og Madison, selv om de ikke en eneste gang i løpet av disse overvåkningsvideoene viser noe som helst tegn til at de hverken med han eller kjenner han, og de anerkjenner ikke engang at han der. Etter hvert på overvåkningen ser vi at Kaylee og Madison har fått maten sin og på vei bort for å ta en taxi eller en Uber hjem. Samtidig sier denne personen som ble avhørt til fyren i hettegenser at vennene hans dro. Han i hettegenser skal visstnok da ha sagt «hva faen?», for så å gå ganske raskt etter dem. Hva kan ha skjedd her? Altså, møtte de han på baren, men så ble han litt for pågående. Var han en stalker? Altså, det mye som kan være sannheten her, men det skal sies at politiet hadde han som mistenkt i en kort periode, før han ganske raskt ble fjernet fra lista over mistenkte. Uavhengig av det her, så kommer Kaylee og Madison seg hjem i en Uber, og hjemme i huset cirka klokka 01:56. Etterforskerne har forklart at Ethan og Sanna kom hjem rundt et kvarters tid før Kaylee og Madison, mens Bethany og Dylan allerede hadde kommet hjem i god tid før det her. Visstnok så skal de ha vært hjemme allerede klokka 1 den aktuelle natta. Cirka klokka 02:25 denne aktuelle natta telefonen til Kaylee i aktivitet, og politiet har funnet i anropsloggen hennes at hun ringte til eksen sin Jack hele 6 ganger fra klokka var 02.25 til 02.44. Ingen av disse anropene ble besvart, så det ser ut til at hun har ringt til eksen sin flere ganger for å i det hele tatt få tak i han, uten hell. Enkelte venner og familiemedlemmer har uansett sagt at det ikke var uvanlig for Kaylee å ringe til eksen sin flere ganger. De forklarer at de var på god fot, også i den aktuelle perioden. Fra klokka 02.44 og til 02.52 så skjer det imidlertid noe litt spesielt. Det nemlig i dette tidsrommet politiet har funnet tre utgående anrop fra Madison sin telefon, som også går til Kaylee sin eks. Hvorfor skulle også hun ha ringt til dette tidsrommet? Vi vet at Kaylee og Madison sov på samme rom i samme seng denne natta. Kan det ha seg at de fra før av var redde for noe, og at i dette tidsrommet ble det forsterket? Det nå gjerningspersonen tar seg inn i huset? Akkurat her jeg også nødt til å nevne at jeg så ganske tidlig i denne saken at flere mistenkte eksen til Kaylee, nettopp fordi at han ikke tok telefonen. I ettertid har politiet sagt at denne eksen helt fjernet fra lista over mistenkte. Her må jeg også si at hvis man ser helt praktisk på det, så vet vi jo ikke om denne eksen i det hele tatt hadde vært ute og drukket den kvelden, så sannsynligheten for at han faktisk lå og sov jo naturligvis veldig, veldig høy. Klokka 11.58 på formiddagen den 13. november mottar politiet en telefon fra telefonen til en av personene på adressa til kollektivet. Her politiet veldig tydelige på at de vet at anropet kom fra telefonen til en av dem, men ikke at det var den og den personen som ringte. Denne samtalen har enda ikke blitt offentliggjort, og vi vet heller ikke hva som grunnen til at politiet spesifiserer at anropet kom fra en telefon og ikke en person. Det eneste vi egentlig vet om dette anropet at det omhandlet en bevisstløs person, og at innringeren uttrykte at han eller hun trengte hjelp. Visstnok var denne telefonsamtalen så kaotisk at dette den eneste informasjonen som virkelig har kommet frem til personen som tok telefonen på operasjonssentralen. Her kan det jo være veldig mange forskjellige situasjoner som har oppstått, men hva tror du? Send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Som et resultat av denne telefonsamtalen så ender uansett politiet opp med å sende en patrulje til huset på Kings Road. Det nå de går inn i huset, og aller først finner Sana og Ethan liggende døde inne på rommet til Sana i andre etasje. Som jeg så vidt har vært inne på, så det en del informasjon som ikke blitt offentliggjort, spesielt rundt selve funnet og lignende, og det nok mye av grunnen til at det mye spekulasjoner der ute om hva det som har skjedd, og også hvordan ting har skjedd. Etter videre søk finner politiet Kaylee og Madison i tredje etasje, begge to inne på Madison sitt rom. Som jeg nevnte tidligere, så sov disse to i samme seng denne natta, men igjen vet vi ingenting om akkurat hvorfor de gjorde det foreløpig. Det kan ha vært så enkelt som at de bare endte opp med å sove sammen etter å ha vært ute fordi de var bestevenner, men det virker i mitt hode som mindre og mindre sannsynlig jo mer man hører om den saken her. Spesielt tatt i betraktning alle anropene som ble gjort midt på natta til eksen til Kaylee. Det virker nesten åpenbart for meg at enten Kaylee eller Madison ikke ønsket å sove alene, og kanskje til og med var redde for et eller annet som jeg nevnte tidligere. Dette informasjonen politiet ønsket å dele med offentligheten, i hvert fall innledningsvis. Det eneste politiet gikk ut med etter det her innledningsvis, var at de ønsket informasjon fra offentligheten dersom noen hadde sett en hvit Hyundai Elantra med årsmodell mellom 2011 og 2013. Som i alle andre drapsaker så ble det også i denne saken utført obduksjonsundersøkelser for å finne ut av dødsårsak og et cirka estimat på når de fire studentene ble drept. Disse undersøkelsene viser at ungdommene brutalt blitt drept ved hjelp av kniv, har de fire blitt knivstukket gjentatte ganger. Politiet antar at gjerningspersonen startet med Kaylee da hennes skader betraktelig verre enn de andre offrenes skader. vil det da si at gjerningspersonen i utgangspunktet hadde Kaylee som mål? Nå som du har fått høre alt som politiet innledningsvis gikk ut med, så kan vi gå over til oppdateringene i saken. Og før vi går inn i det, så er det også viktig for meg å poengtere at oppdateringer i denne saken kommer hver eneste dag omtrent. Og det er også veldig mye som kommer til å skje i retten. Derfor så kan det være noe av denne informasjonen her som er blitt videreutviklet, og at det har kommet enda mer informasjon, men det kan du høre mer om på Instagram, der det heter Forsyningsfredag, så gå inn og sjekk ut det. Uansett, fredag 30. desember 2022 ble 28 år gamle Brian Koberger pågrepet i foreldrene sine sitt hus i Pennsylvania. Politiet hadde nå gått mange uker uten å, i hvert fall tilsynelatende, ikke ha noen mistenkt, samtidig som de også slutta å snakke med pressen i den perioden her. Det er også derfor vi veldig lenge ikke visste noe særlig detaljer rundt funnene av ofrene og lignende. I løpet av den siste uka har imidlertid arrestasjonsgrunnlaget blitt offentliggjort, og det har gitt oss mildt sagt sjokkerende detaljer. Blant annet får vi også vite detaljer om at Sana ble funnet på gulvet inne på rommet sitt, mens Ethan ble funnet i senga i samme rom. Politiet kom da forrige uke ut med en offentlig uttalelse som i tillegg til arrestasjonsgrunnlaget inneholdt informasjon fra avhøret med Dylan Mortensen, altså en av de overlevende. Her forklares det at Dylan selv hadde vært på rommet sitt i andre etasje. Det står at hun egentlig lå og sov da hun plutselig våkna rundt klokka 4 av det hun syns hørtes ut som Kaylee som lekte med hunden sin. Videre forteller Dylan at hun hørte Kaylee si noe sånt som «Det er noen her». Politiet har også uttalt at Sana hadde bestilt mat på en leveringstjeneste, så det Kaylee hørte da og poengterte kan helt fint ha vært Sana som hentet maten sin da dette kom på døra cirka klokka 4 på natta. Dylan har videre forklart at hun åpnet døra fra rommet sitt en andre gang, fordi hun trodde hun hørte at noen gråt inne på rommet til Sana. Det er da hun åpner døra at hun hører en mannlig stemme si noe sånt som «Det går bra, jeg skal hjelpe deg». Rundt klokka 04.17 plukker overvåkningskamera til naboen opp lyder som høres ut som et høyt dunk, og fra samme tidspunkt kan man også høre hunden bjeffe høyt gjentatte ganger. Er dette tidspunktet for ugjerningene? Videre forklares det i den offisielle uttalelsen at Dylan åpna døra si en tredje gang etter at hun trodde at hun hørte gråting, og det første hun blir møtt av er en høy person iført mørke klær og med et plagg som dekket over munnen og nesa til vedkommende. I forklaringen hennes står det også at denne personen gikk mot henne. Dylan beskriver han som en mann på rundt 1,78 eller høyere, og forteller at han ikke hadde særlig med muskler, men at han likevel var atletisk bygd. I tillegg til det hadde han visstnok også veldig buskete øyenbryn, og det her sier oss jo veldig tydelig at hun har sett denne mannen ganske nært. Mannen gjorde ingenting med henne, og gikk ut av skyvedøren i andre etasje. Dylan har forklart at hun frøs til da hun så han, og deretter låste seg inn på rommet sitt så fort hun hadde sett denne mannen, og at han da gikk ut av døra, antageligvis livredd. Dylan har ikke sagt noe om hvorvidt hun kjente igjen denne mannen eller ikke, så det vet vi foreløpig ingenting om, men antageligvis vil vi vite mer om det så fort rettssaken begynner. Alle disse observasjonene gjør at politiet tror at alle dødsfallene har skjedd ganske raskt mellom klokka 4 og 04.25. Som du kanskje husker at jeg nevnte, så ble jo ikke politiet ringt før klokka 12 på formiddagen dagen etter. Hvorfor ringte ikke Dylan politiet tidligere etter å ha sett denne mystiske mannen? Dette har selvfølgelig fått flere i sosiale medier til å reagere, og til å mistenke at Dylan kan ha visst noe mer enn hva hun har gitt uttrykk for. Mange lurer på hvorfor hun ikke ringte politiet i det aktuelle tidsrommet da hun så gjerningspersonen, og andre reagerer på hvorfor hun låste seg inn på rommet sitt. Personlig tenker jeg jo at det helt naturlig å låse seg inn på rommet når hun livredd. Det jo en handling man gjerne gjør på instinkt. Nylig har det også kommet ut informasjon om at hovedinngangsdøra sto åpen i flere timer på morgenkvisten, men vi vet ingenting om hvorfor. Hva som egentlig sannheten bak hva som skjedde i løpet av disse timene, vet vi ikke, men det kommer selvfølgelig stadig mer informasjon i saken, og forhåpentligvis vil vi etter hvert se en ordentlig rettsak mot Brian Kohberger. Foreløpig har vi kun de få detaljene som dropper litt her og der å gå ut ifra, og jeg må si igjen, på Instagram vil jeg oppdatere dere så fort det kommer ny informasjon i saken, så følg gjerne med der også. Der heter jeg Forsyningsfredag. Så, hva var egentlig grunnen til at Brian Kohberger ble pågrepet? Vel, de har faktisk klart å finne DNA på åstedet fra han, da han klarte å legge en slira til kniven som ble brukt, inne på rommet til Madison. De klarte å finne DNA på så lite som knappen som lukker en slira, så siden de ikke fant drapsvåpnet, kan det godt være at det ikke hadde vært noe DNA fra han, dersom han ikke hadde klart å legge igjen denne slira. Politiet brukte faktisk samme metode for å tracke ned Brians eksakte DNA-profil, som de gjorde i Golden State Killer-saken, hvor de da brukte DNA fra noen andre i familien til den mistenkte, til å kunne finne DNA til personen som de da trodde hadde gjort det. I denne saken hadde politiet faktisk lett i søpla til familien til Brian i Pennsylvania for å finne farens DNA, og det lyktes de med. Der fant de nok til å kunne bekrefte at disse drapene var utført av Brian Kohberger, sammen med andre bevis og indisier de hadde på han fra før. I tillegg til dette finnes det dokumentasjon på at Brians hvite Hyundai Elantra ble sett 3 ganger i nærheten av huset på Kings Road før den endelig stoppet ved huset rundt klokka 04.05. I tillegg har etterforskerne funnet ut at Brian forlot Washington State cirka klokka 02.47, da det var der han egentlig bodde. For å ta det først som sist, så jobba nemlig Brian på Washington State University som lærerassistent, sånn jeg har forstått det i hvert fall, og hadde også fullført graden sin tidligere i 2022 innenfor kriminologi på DeSales University i Pennsylvania. På nett er det også funnet et innlegg der han, eller i det minste noen som uttaler seg samme navn, skal utføre et anonymt researchprosjekt for å finne ut hvordan følelser og psykologiske trekk påvirker bestemmelser når man skal utføre en kriminell handling. I dette innlegget som ble postet på forumnettstedet Reddit, skriver han at i dette prosjektet spesifikt ønsker han å høre om innsendernes nyligste kriminelle handlinger og hvordan de tenkte og følte ting i handlingsøyeblikket, uavhengig av om den kriminelle handlingen førte til en dom eller ikke. På åstedet fant forresten politiet også et blodig fotspor som de nå nødt til å gjøre videre undersøkelser av, for å kanskje videre kunne bekrefte at de har rett person, som definitivt vil være med på å lettere domfelle Brian Kohberger i den kommende rettssaken. Her legges det også vekt på at dette skjedde i et hus hvor det alltid har vært veldig mange folk inn og ut, inkludert mange ukjente mennesker som ikke nødvendigvis har noe som helst med saken å gjøre. Likevel, hva er sannsynligheten for at noen andres fotspor er funnet i dette blodet? I så fall må jo vedkommende ha vært der etter drapene, og rent praktisk burde det jo i så fall bare være Dylan eller Bethany som har beveget seg rundt i dette huset etter drapstidspunktet, om de i det hele tatt gjorde det selv. Etterforskerne i saken har i ettertid nå fortalt at de hadde Brian i kikkerten allerede under 2 uker etter drapene, men at det var helt avgjørende å holde etterforskningen skjult for offentligheten. Telefonen til Brian har også klart å vise politiet at Brian har vært rundt huset til kollektivet rundt 12 ganger siden slutten av juni 2022, så det er helt åpenbart at det her var planlagt, og at han også har stalket dem. Han har da altså brukt de siste 5 månedene på å i hvert fall tilsynelatende stalke kollektivet, for deretter å ta seg inn i huset deres midt på natta. Kaylee hadde også nevnt noe om stalking tidligere til faren sin, men detaljene rundt dette også uklare foreløpig. Kan dette være samme person som hun har snakket om? Foreldrene til Kaylee har også uttalt, etter å ha sett bildene av Kohberger, at de vet at det en kobling mellom han og Kaylee, men at de ikke klare for å prate om det helt enda. Kan det være at han også hadde en kobling til de andre i kollektivet? Hvem som var målet til Brian har vi heller ikke fått noen klare detaljer rundt, men jeg regner med at mange av disse spørsmålene vil bli besvart etter hvert som rettssaken pågår, og politiet kan gi ut mer informasjon til offentligheten uten å ødelegge noe for saken. I kjølvannet av drapene har også Brian blitt observert hjemme i Pennsylvania, der han har brukt sterile handsker mens han har vasket ut av bilen sin, som om bilen skulle til å selges. Han ble også observert kaste noe i naboens søppelkasse, og til og med da brukte han disse handskene. Hva var det han kastet? Det helt klart mye å ta for seg i denne saken, og den utvikler seg jo bare mer og mer for hver eneste dag som går. I forrige uke for eksempel så ble også Brian varetektsfengslet, og har siden da vært mye i ulike fengslingsmøter. I hans første møte i retten fikk han tildelt kontaktsforbud mot alle i familiære relasjon til både offrene og de overlevende, samt selvfølgelig de overlevende. Nå han blitt tiltalt for overlagt drap, og har nå muligheten til å bli dømt til enten dødsstraff eller livstid i fengsel, alt ettersom hvordan rettssaken utvikler seg, og også hvorvidt han erklærer seg skyldig eller ikke. Jeg som alltid veldig spent på å høre dine tanker og meninger om saken, og dersom du har noen spørsmål om den, så send det gjerne inn til meg på Instagram, så skal jeg forsøke å svare deg så godt jeg kan på alt sammen. Som nevnt, følg med inne på Instagram. Jeg kommer til å poste alle de nyeste oppdateringene så fort de kommer, og allerede nå så ligger det også ute noen svar på noen av spørsmålene dere har stilt meg i det siste. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake allerede neste fredag med en helt ny episode, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.